Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Tovar Lani, Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Ponedjeljak je 14. juni, vijesti dana. Više od 1000 mještana i aktivista u Goranskom polju u opštini Konjic spriječili početak radova na dvije od 15 planiranih malih hidroelektrana na rijeci Neretvici. Zdravstveni radnici u Sarajevu od jutro su u štrajku. Vakcinacija u dvorani Zetra prema saopštenju kantonalnog ministarstva zdravstva ovim štrajkom nije dovedena u pitanje. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovana 4 smrtna slučaja osoba kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Pripadnici SIPE u Bihaću i Bosanskom Petrovcu uhapsili 2 policijska komandira i 3 policajca zbog sumnje da su uzimali novac od prekršajnih naloga. Kina je osudila zajedničku izjavu čelnika G7 koja je Peking zbog niza problema osudila za grubo miješanje u unutrašnja pitanja zemlje i pozvala ovu grupu da prestane klevetati Kinu. Britanski zvaničnici potpisali odluku o odlaganju ograničenja uvedenih usled epidemije koronavirusa za poslije 21. juna. Za sutra meteorolozi najavljuju, prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26, a na jugu zemlje do 28 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I jutros je teška mehanizacija izvođača radova za mini hidroelektrane u kanjonu Neretvice, opština Konjic, bila zaustavljena. Firme Amitea i GPI morali su vratiti kamione i bagere, jer su mještani doline Neretvice i aktivisti udruženja Pusti me da trčem spriječili njihov prolazak preko Goranskog mosta. Predstavnik izvođača radova poručuje kako više neće dolaziti u kanjon Neretvice dok investitori ne reše spor sa mještanima, javlja Amram Šinović-Husić.
Oko 1000 osoba spriječilo je prolazak kamiona i bagera preko mosta u Goranskom polju. Okupljeni mještani zajedno sa aktivistima poručili su da se mini hidroelektrane na Neretvici, njih 15 koliko je planirano, neće graditi. Govori Ibrahim Turak iz udruženja Pusti me da tečem.
Investitori i izvođači radova još jedanput pokušavaju ući u kanjon rijeke Neretvice kako bi otpočeli sa gradnjom dvije od predviđenih 15 mini hidrocentrala. Ne mogu proći, ne mogu raditi, koliko god oni puta imali želju da dođu, mi ćemo još više imati želju da ih vratimo. Mi smo paralelno s ovim podnijeli određene i tužbe protiv investitora i izvođača radova, obzirom da smatramo da dozvole na koje se oni pozivaju nisu dobivene na legalan i legitiman način.
Predstavnik izvođača radova firme GPI iz Konjica Džemal Novalić kaže da će i oni svoja prava tražiti pred sudom, te da više neće izlaziti na teren dok Elektroprivreda i općina Konjic ne riješe problem sa mještanima.
Mi ćemo gledati normalno svoja zakonska prava, nećemo više da se izrazimo, da blamiramo bez potrebe. Mi smo ovdje izvođači radova koji nema veze ni s koncesijom, ni sa dozvolama, nikakvim smo puk izvođači radova koji smo pisali ugovor s Elektroprivredom, znači na prvenstveno na Elektroprivredi općini Konjic da obezbijede nama nesmetan rad. Znači oni to ako ne mogu obezbijeti, mi se ovaj drugi put da mi izlazimo, da nas ljudi zastaju, da ne možemo proći. I nema potrebe da mi se na ovaj način više tamo pojavljivamo.
82-godišnja stanovnica doline Neretvice, baka Ana Pinjušić, kaže da će istrajati u namjeri da sačuva rijeku. Tog mišljenja je i Mirela Sarajlić.
Neće i napraviti, ako Bog da, dok je doline Neretvice naroda našega. Neće, ne smiju. Baba je 82 godine ovdje ostarila i starina mi je ovdje, Bog zna otkad je.
Tu smo da spriječimo svojim tijelima na kraju krajeva ulazak mašina i da sačuvamo rijeku Neretvicu koja je žila kucavica i izvor života za ovaj narod. Voda je znači osnovno ljudsko pravo i mi imamo pravo na to i voda pripada nama, a ne pripada lopovima, investitorima, korumpiranim koji žele da otmu narodu. Još jedino što je ostalo to su rijeke, šume, planine, ne dozvoljavamo više to, dosta je.
Izgradnja 15 mini hidroelektrana na Neretvici planirana je na osnovu ugovora o dodjeli koncesije što je općina Konjic 2009. godine potpisala sa predstavnicima javnog preduzeća Elektroprivreda BiH. Safet Sarajlić iz udruženja Pusti me da tečem poručuje da će, dok investitori ne odustanu od izgradnje, aktivisti udruženja nastaviti sa izgradnjom kupališta na mjestu mjestima gdje su planirane hidroelektrane te ostalim aktivnostima za spas rijeka.
Znači radimo 15 šadovana, 15 kupališta u sklopu akcije, 15 kupališta umjesto 15 mini hidrocentrala. U Krušci kod Viteza imamo skup koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine. Naše udruženje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu za Zapadni Balkan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Članovi sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo jutro su stupili u štrajk zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora. Kako je rečeno za naš radio, zdravlje građana nije ugroženo jer se osim hitnih slučajeva vrše i neki drugi neophodni poslovi. Također nastavljena je vakcinacija u dvorani Zetra koja prema saopštenju kantonalnog ministarstva zdravstva ovim štrajkom nije dovedena u pitanje. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zdravlje građana nije ugroženo jer je propisano koji vid medicinske pomoći osim u hitnim slučajevima mora se pružiti i tokom generalnog štrajka, kaže dr. Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Dodaje da je štrajk posljedica nepotpisivanja kolektivnog ugovora o kojem se skoro dvije godine vode pregovori.
Ako imate podatak da ulazite u treću godinu, a nemate granski kolektivni ugovor, podatak da ste 22 mjeseca u generalnom štrajku, a radite u punom kapacitetu, idete svojim životima na virus o kom ne znate apsolutno ništa, virus koji ubija. Kad to sve stavite na jednu i drugu stranu i kad znate da ste dovedeni do zida, da više nemate nikakvog rješenja jer vam zakon omogućava da pregovarate pa dokle, do besvijesti.
Dr. Selimić navodi da štrajk podržava sindikat kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Članovi sindikata doktora medicine i stomatologije nisu u štrajku, čiji predsjednik dr. Izet Hočko kaže.
Skupština sindikata našeg nije donijela odluku o tome jer mi imamo kolektivni ugovor koji je na snazi do 1.11. ove godine.
Ključno pitanje koje se postavlja tokom štrajka je da li će biti obustavljena vakcinacija protiv COVID-19 na Sarajevskoj Zetri. Vlada kantona Sarajevo je objavila da zastoja neće biti i da će se imunizacija odvijati predviđenim tempom, što je novinarima potvrdio i koordinator vakcinacije u kantonu Sarajevo Ademir Spahić.
Demokratsko pravo je kolegica i kolega da štrajkuju, ali isto tako zdravlje naših sugrađana i sugrađanki se ne može ugroziti. To će se normalno raditi, radit će se revakcinacija i sve što bude u sednici predviđeno normalno će se raditi.
Povodom nekih najava da bi vakcinacija mogla biti obustavljena, oglasio se i strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara kantona Sarajevo. Poštujemo pravo na štrajk svih drugih sindikalnih organizacija, ali naša ne podržava obustavu vakcinacije, jer ukoliko se ona ne provede za posljedicu, možemo imati četvrti val pandemije, navode članovi strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Sarajevskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Mještani naselja Bijelo Polje i Vrapčići kod Mostara usprotivili su se danas proširenju deponije Uborak na javnoj raspravi o studiji utjecaja na okoliš, koju je u vezi sa mogućim proširenjem tog spornog odlagališta uradila konsultantska firma iz Banja Luke. Na prezentaciji studije utjecaja na okoliš uz ostalo se moglo čuti kako je projekat izgradnje nove kasete za odlaganje otpada na Uborku nije predvidio izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i deponijskog zraka, a istaknuto je da tri prethodne rupe za punjenje otpada nisu na adekvatan način sanirane. Mirsad Behram.
Siniša Cukut, rukovodilac službe za zaštitu životne sredine u firmi IG iz Banja Luke, koja je na zahtjev grada Mostara i deponije Uborak uradila studiju utjecaja na okoliš planirane nove jame na tom lokalitetu, prezentirajući studiju, uz ostalo istakao da projektom nije predviđena izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda niti deponijskog zraka. Cukut je o zaključcima studije uz ostalo kazao.
Na osnovu svega navedenog može se zaključiti da projekat svojim tehničkim rješenjima nije bezbjedan sa stanovišta utjecaja na okoliš. Da bi planirani projekat bio bezbjedan sa stanovišta utjecaja na okoliš, moraju se projektovati svi segmenti koji čine da neka deponija posluje i radi na sanitarnim principima, a to je da nema ispuštanja otpadnih emisija u okoliš. Prije svega, izgraditi postrojenje za pročišćavanje procjednih voda.
U studiji je konstatirano ni da prethodne dvije rupe, stara deponija Uborak te jedna kaseta nove deponije, nisu na odgovarajući način sanirane, odnosno zatvorene, te su štetne po okolinu. Konstatirano je da je na mjernim stanicama utvrđeno prisustvo teških metala. Mještani naglašavaju da se godinama na deponiji Uborak, čiju sanaciju, zatvaranje i izmještanje traže već više od 2 godine, nije odlagao samo komunalni, nego i medicinski i animalni otpad, kao i da procjedne vode iz deponije završavaju u obližnjem potoku Sušica, koji se ulijeva u Neretvu, a ona u Jadransko more. Mještanin Nijaz Hođić, koji na lokalitetu Uborka posjeduje firmu za proizvodnju gljiva, kaže da se jutros dogodio ekološki incident u vidu velikog požara sa ogromnim crnim dimom.
Ja imam danas štetu od 5000 maraka na 12 filtera koji imam na 12 ogromnih klima koji ulaze u prostorije, odnosno komore te gljivare. Koga ću ja tražiti i od koga ću ja naplatiti jutrošnju štetu?
Javnoj raspravi u gradskoj vijećnici prisustvovao je i zastupnik u federalnom parlamentu iz Demokratske fronte Ahmed Džubur, koji se također usprotivio proširenju deponije Uborak na još jednu kasetu za odlaganje otpada.
100% povećanje arsena, ogromne količine rezidua teških metala. Gdje su završili svi bolnički otpadi iz Mostara, Širokog Brijega, Ljubuškog, iz Rijeke, iz Hrvatske, na Uborku?
Javnoj raspravi je prisustvovao i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, koji je uz ostalo rekao da je pitanje deponije Uborak jedan od prioriteta, te je najavio da će taj problem uz konsultacije sa strukom rješavati u što kraćem mogućem roku.
Bilo je ovdje sporno da li je onih 5 predloženih godina paravan za ostanak deponije gore, jer je neko spomenuo 5 i više godina. Odgovorno vam tvrdim, kad sam ja u pitanju i ljudi koji meni odgovaraju u gradskoj upravi, da to neće biti tako.
Inače, projektom proširenja deponije, kako se moglo čuti na današnjoj javnoj raspravi, nastala bi nova kaseta za odlaganje otpada, koja bi se mogla koristiti u periodu od 6,5 godina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Turistička zajednica kantona Sarajevo pripremila je program subvencionisanja smještaja za turiste iz Srbije kao znak zahvalnosti za donaciju 20.000 vakcina protiv koronavirusa. Radi se o turističko-ugostiteljskim elektronskim kuponima namijenjenim za korištenje hotelskog smještaja za 2000 turista državljana Srbije, čiju listu imena treba da dostavi vlada Srbije. Gojko Veselinović.
2000 elektronskih vaučera za smještaj u sarajevskim hotelima pripremila je turistička zajednica kantona Sarajevo za građane Srbije. Ovaj gest izraz je zahvalnosti za donaciju vakcina od strane Srbije iz aprila mjeseca, kada je donirano 20.000 doza protiv koronavirusa, kaže kantonalni premijer Edin Forto.
Ukupni iznos je ona procijenjena vrijednost 20.000 doza vakcina koje je nama Srbija donirala. I mislimo da je to fair, da je to jedan dobra gesta nakon njihove stvarno odlične geste kada su nam ustupili te vakcine.
Planirano je da elektronski kuponi pojedinačne vrijednosti od 200 maraka budu korišteni u periodu od 1. jula do 30. decembra ove godine u hotelima u Sarajevu koji se prijave za ovu akciju. Uskoro se očekuje lista hotela u kojima će se moći potrošiti, ali i lista građana Srbije koji će ih koristiti, dodaje Forto.
Očekujemo da ćemo u toku ovog mjeseca imati javni poziv na koji će se prijaviti hoteli koji žele ovakav program. Kada ustanovimo nakon javnog poziva konačno listu tih hotela, zajedno sa konačnom listom hotela uručit ćemo te kupone vlade Srbije. Naša preporuka je da to budu zdravstveni radnici, ali vlada Srbije će na kraju odlučiti.
Beograđani Goran i Srđan rado bi došli u Sarajevo i bez vaučera, jer smatraju da se radi o prelijepom gradu i dobrim domaćinima, te svakako pozdravljaju gest turističkih radnika Sarajeva.
Ne treba mi vaučer, išao bi i bez vaučera u Sarajevo, tako da bi otišao rado. I sa vaučerom i bez, imam u planu da idem i da obilazim Bosnu i ovog leta sigurno idem.
Bio sam već u Sarajevu, pre par mjeseci, prelepo je, tako da opet bi rado posjećen.
Srbija je do sada donirala preko 50.000 doza vakcina Bosni i Hercegovini, njenim entitetima i kantonima, a građani BiH bili su u mogućnosti i da se vakcinišu u Srbiji. Jedna od njih je Jelma iz Sarajeva, koja smatra da je ovo lijep način da se izrazi zahvalnost za humanu gestu.
Moje iskustvo u Beogradu je zaista bilo očekivano dobro. Bili su jako ljubazni, bio odličan sistem kod primanja vakcina, sve ne, opet, iako je bilo ogromna guža, sve ipak išlo dosta glatko. Sviđa mi se ta inicijativa, mislim, onako simpatična. Mi smo uvijek bili dobri domaćini, ovo je jedna vrlo lijepa prilika da se to i pokaže.
Lista odabranih smještajnih objekata za građane Srbije bit će dostupna putem online platforme Odmori u Sarajevu, koja je integrisana sa web stranicom Turističke zajednice kantona Sarajevo, a moći će joj pristupiti isključivo državljani Srbije sa dostavljene liste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zdravstvene ustanove na području Brčkog distrikta, kao i ostatku Bosne i Hercegovine, nemaju serum protiv zmijskog otrova, niti ima naznaka kada bi ga mogli dobiti. Liječnici istoga upozoravaju građane na oprez prilikom boravka u prirodi, a zbog nesnašice seruma odlažu se i pojedine aktivnosti deminiranja u Bosni i Hercegovini. Zoran Markić.
Antiviperinum seruma, koji se koristi u terapiji nakon ugriza zmije otrovnice na području Bosne i Hercegovine, već mjesecima nema. Dušan Stokić, ravnatelj Brčanske opće bolnice.
U Bosni i Hercegovini trenutno nije moguće nabaviti antiviperini serum. Proizvođač od koga se godinama nabavljao ovaj preparat je Torlak institut za imunologiju i serologiju iz Beograda.
Beogradski institut Torlak trenutačno ne proizvodi antiviperinum serum. Sirovina, to jest zmijski otrov koji je neophodan za proizvodnju seruma, u beogradski Torlak uvožena iz Crne Gore, naglašava Stokić.
Tamo zabranjeno valjda ta aktivnost, da li su to neki evropski propisi, ne znam nija, onda oni traže mogućnost da promijene lokaciju odakle će da pokušaju da nabavljaju tu sirovinu i to je ono što ja znam.
Zbog nedostatka antiviperinum seruma na pojedinim minskim lokacijama obustavljene su aktivnosti razminiranja u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Gradačcu. Islam Sendić, šef službe civilne zaštite grada Gradačac.
Prilikom izvođenja radova na deminiranju na jednom projektu je uočeno da je to kao stanište zmija poskoka otrovni, tako da je privremeno obustavljeno radilište od strane BH Maka iz razloga nedostatka seruma. Nismo uspjeli pronaći, pokušali smo i na regionalnom nivou, znači u Republici Srpskoj, u Brčkom distriktu, kao i u Republici Hrvatskoj ili Srbiji, ali nismo uspjeli doći do tog seruma. Tako da je to radilište privremeno zatvoreno i sada tražimo neka alternativna rješenja da se otvori neko drugo radilište dok se ne obezbijede serum i da bi se moglo nastaviti sa ovim radom.
Brčanska epidemiologinja Mirjana Kuzmanović kaže da zbog nestašice antiviperinum seruma u Bosni i Hercegovini, izletnicima i drugim građanima koji zbog različitih aktivnosti borave u prirodi, preporuča pojačani oprez.
Ne smiju biti ove papuče otvorene, morate imati dublju obuću, čarapu, duge nogavice, zbog toga što iako se desi ujed, opet će nekako spriječiti taj materijal da neće biti tako duboko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Evo nas u Zagrebu. Hrvatski predsjednik kaže kako je prihvaćen njegov zahtjev da se u završnom dokumentu NATO samita u Briselu spomene Dayton. Za analitičare to je Milanovićev manevar za unutarnje političke potrebe, ali je cijeli slučaj ilustracija da Zapad odustaje od Daytonske BiH i traži modus za uspostavu Gazanske BiH. Pripremio Enis Zebić.
Na traženje hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, NATO je izmijenio rečenicu o Bosni i Hercegovini u dokumentu od 50 strana koji će danas biti konsenzualno usvojen na NATO-vom samitu u Brislu, potvrdio je Milanović u izjavi novinarima po dolasku na samit.
Nakon 6 dana ignoriranja i potpune gluhoće na našu molbu da se u završnoj deklaraciji uopće spomene Daytonski sporazum kao osnov funkcioniranja Bosne i Hercegovine, morali smo reći da ćemo se suprotstaviti konsenzusu i razgovarao sam, nazvao me glavni tajnik oko 3 sata jučer popodne i to je riješeno u pola minuta.
Milanović je tražio da se spomene Dayton i 3 konstitutivna naroda, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman kazuje da Milanović ne govori istinu i da su dokumentu spomenuti Dayton i izmjene zakona. Ni Radman ni ministar obrane Mario Banožić nisu sa Milanovićem u Brislu zbog napetih odnosa između predsjednika i premijera Andreja Plenkovića. Kako saznajemo, pronađeno je prihvatljivo rješenje, kaže u izjavi za naš program urednik portala Euraktiv.hr Željko Trkanjec.
Tako da će se spomenuti Daytonski sporazum, što je ustupak hrvatskoj strani, ali s druge strane neće biti spomenuti konstitutivni narodi, niti građani, nego naprosto samo će se ostati na Daytonskom sporazumu. Konstitutivni narodi su bili zahtjev Hrvatske, koji je očito odbijen, a građani su ovdje bili više kao opcija koju dio Zapada zagovara, dakle da se prestane sa starim konceptom konstitutivnih naroda, za koji smatraju s potpunim pravom da ozbiljno spriječava unutarnje pozitivne procese ekonomske i političke i društvene unutar Bosne i Hercegovine.
On ocjenjuje da je cijeli problem nastao zbog Milanovićeve želje da odigra nešto na unutarnjem planu i da pošalje poruku da vlada nije napravila što je trebala.
Što je sve skupa jedan veliki cirkus, pri čemu je cirkus i odluka našeg ministra da ne ode s njim na summit NATO-a, jer tamo će primjerice biti Blinken, državni tajnik američki, neće se njih dva sresti, ali postoji određeni protokol, postoji pravila ponašanja u međunarodnim odnosima.
Međutim, kaže Tarkanjec, ključno je da se i ovom prilikom pokazalo da Zapad odustaje od dejtonskih definicija Bosne i Hercegovine kao jedne zemlje, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, koncepta koji je bio dobar za zaustavljanje rata, ali je loš za građanski razvoj te zemlje.
I sada se polagano radi na reformi koja bi prvo predefinirala pitanje konstitutivnih naroda, a sljedeći korak jasno je i pitanje entiteta. Dakle, konačna ideja i vizija Bosne i Hercegovine kao jedne stabilne građanske države, nešto je što za Hrvatsku predstavlja problem, jasno, jer u tom slučaju Hrvati postaju apsolutno manjina i bit će nadglasani, ali bolja ideja je potražiti neka rješenja zaštite nacionalnih interesa Hrvata kroz recimo domove naroda.
I ovaj slučaj pokazatelj da bi Hrvatska trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku prema BiH, kaže naš sugovornik.
NATO je samo još jedan pokazatelj toga da Hrvatska bi tu trebala ozbiljno rekalibrirati svoju politiku, ali to nije moguće zbog Dragana Čovića i politike bosanskog HDZ-a, koji apsolutno nije sklon bilo kakvom modernom razmišljanju, nego su svi spremni samo razmišljati o tome da oni dobiju svoj vilajet, namjerno ću upotrijebiti tu riječ, u kojem će uredovati i gdje će vladati sa očito jednom dalekom idejom pripajanja Hrvatske.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. U političkom životu Izraela ispisana je nova stranica. Knesset, parlament, većinom je glasova potvrdio novu vladu koju predvode ideološki suprotstavljene partije, čime je stavljena tačka na vladavinu Benjamina Netanjahua, najdužu u istoriji zemlje. Pripremio Edi Bajrović.
Koalicija u kojoj su tri stranke desnice, dvije ljevice, dvije centra i jedna arapska stranka uspjela je skupiti većinu zastupnika parlamenta. Izglasana je nova vlada, što znači da s vlasti odlazi Benjamin Netanjahu, koji je na čelo vlade bio 12 godina. Novi izraelski premijer Naftali Bennett obećao je da će ujediniti zemlju opterećenu sa 4 izborna ciklusa u posljednje 2 godine i političkim zastojem. Rekao je da će njegova vlada raditi za dobrobit čitavog naroda i da će prioriteti biti reforme sistema obrazovanja i zdravstva kao i smanjenje birokratije. Bennett, desno orijentisani nacionalista uz pomoć koalicijunih saveznika, je postao premijer nakon što je u parlamentu dobio podršku 60 zastupnika, dok je 59 bilo protiv njegovog imenovanja. Dosadašnji premijer Benjamin Netanjahu rekao je da će se vratiti ranije nego što je to očekivano i da će se kao opozicija njegova stranka boriti za obaranje nove vlade. Suočen s procesom zbog korupcije, Netanjahu je bio u subotu i meta protesta. Pred njegovom službenom rezidencijom u Jerusalemu, demonstranti nisu čekali glasanje kako bi proslavili pad Bibija, što je nadimak Netanjahua, koji je bio lice Izraela od povratka na vlast 2009. godine, nakon što je već bio na čelu vlade od 1996. do 1999. godine. Netanjahu je poslije glasanja u parlamentu prišao Bennettu i pružio mu ruku. Ovo nije dan za tugovanje, u demokratiji se dešava promjena vlasti, ovo je to. Učinit ćemo sve što je potrebno da niko ne bi osjećao strah, rekao je Bennett, lider stranke Jamina, u svom prvom obraćanju nakon glasanja, prenosi BBC. On je poručio onima koji namjeravaju slaviti promjenu vlasti da ne plešu na boli drugih. Mi nismo neprijatelji, mi smo jedan narod, rekao je novi izraelski premijer. Predstavnici Palestinaca saopštili su da je izbor novog premijera unutrašnja stvar Izraela. Portparol premijera Mahmuda Abasa rekao je da oni žele palestinsku državu u granicama iz 1967. sa Jerusalemom kao glavnim gradom. Američki predsjednik Joe Biden poslao je čestitku Bennettu i rekao da se raduje jačanju bliskog i trajnog bilateralnog odnosa.
Federalni zavod za zapošljavanje ove je godine realizovao nekoliko mjera podrške zapošljavanju i samozapošljavanju. Za to je izdvojeno oko 35 milijuna maraka. Ogroman interes potvrđuje posljednji program za koji je aplicirao nekoliko puta više zainteresovanih od planiranog broja. Azra Bajrić.
Mjere podrške koje realizira Federalni zavod za zapošljavanje doprinose bar donekle smanjenju nezaposlenosti kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja. Za njihovu je realizaciju ove godine izdvojeno 35 milijuna maraka, a veliki interes nezaposlenih posebno je došao do izražaja u posljednjem programu Tražim poslodavca. Helena Lončar, direktorica zavoda.
Mi smo najprije pustili poziv sa planiranih 2 milijuna, nakon toga zbog iznimno velikog interesa, dakle bilo su 333 osobe koje su aplicirale i ostvarile to pravo. Bilo je 3000 osoba na čekanju. Pa smo onda iznašli načina da osiguramo još 5 miliona gdje smo dodatno cirka 800 osoba dodali. Međutim, opet ima na čekanju sigurno oko 2000.
Pandemija je ostavila negativne posljedice u oblasti zapošljavanja, gubitak tržišta, neizvjesnost i nepovoljan poslovni ambijent rezultirali su kako gubitkom već postojećih radnih mjesta, tako i težim otvaranjem novih. Stanje se normalizira i poslodavci planiraju nova zapošljavanja, što ohrabruje, kaže Elmedin Đuzel, direktor kantonalne službe zapošljavanja Bihać.
Mi smo čak u našim programima rada za ovu godinu planirali manja izdvajanja jer smo mislili da će poslodavci zaista čekati neka bolja vremena. Međutim, evo sad na ovom javnom pozivu u dva navrata, evo recimo zadnji je bio poziv Tražim poslodavca, imam osjećaj da smo imali tri puta više sredstava na raspolaganju da bi mi sva sredstva plasirali.
Da prostora za unapređenje programa podrške zapošljavanja ima, moglo se zaključiti tokom posljednjeg kolegija direktora službi za zapošljavanje održanog u Bihaću. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Prijavljuje se elektronski, jako je malo vremena, jako malo prostora. Evo naš je prijedlog bio da to razbijemo, da danas prijave za poticajna sredstva vrše predstavnici samo jednog kantona, sutradan drugog, a ne sa cijele federacije i svih 10 kantona, kako bi olakšalo i našim nezaposlenima i našim poslodavcima.
Nermin Ugrešević, gradonačelnik Cazina.
I zasigurno da ima tu prostora zaista da se sagledavaju svi programi koji se provode kroz službu i da se vide efekti tih programa, a sve s ciljem da svaka uložena marka od strane države dođe tamo gdje je najpotrebnije i da dođe u trenutku i na mjesto gdje se dešava investicija, gdje se stvara nova vrijednost i gdje će se ljudi zapošljavati.
U toku je i procedura za pripremu novog projekta koji bi trebao biti realiziran kreditnim sredstvima Svjetske banke. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Protekog vikenda u Trebinju se održala 21. motorijada organizacije Trebinskog motokluba TNT. Oko 1800 dotočkaša stiglo je ovaj najjužniji grad Bosne i Hercegovine i prodefilovalo u koloni. Nebojša Kolak.
Zvuk motora i miris benzina osjetio se proteklog vikenda u Trebinju. Nakon jedne godine pauze zbog pandemije koronavirusa, ponovo je održana motorijada, 21. po redu. Motoristi su stigli iz Bosne i Hercegovine i država u okruženju. Milan Dabić iz Beograda kaže da je lijep grad, a da je motorijada najbolja u regiji.
A 90% mojih prijatelja odavde iz Trebinja i onda su mi rekli to, ako ne odeš nisi bajker, to je to. Tako da super je stvarno, ljudi su prijatni, usluga je fina i ambijent je fenomenalan.
Ima i bajkera koji su stigli sa malom djecom, ali nisu propustili ni prošle godine da dođu u Trebinje, iako nije bilo motorijade. Miroslav Popović, Loznica.
Nama je ovdje generalno lepo, dolazili smo i prošle godine, bez obzira na ovo što je bilo, što su bile mere i što je bila korona. Doveli smo sad bebicu. Ona ima 18 mjeseci i bebu koja ima 4 mjeseca. Trebinje je prelep grad i atmosfera je više nego prijatna.
Aleksandar Branković je stigao iz Siska.
Baš fantastično, Trebinje, kraj, vožnja fantastična, sve super. Organizacija, nema šta. To, jedno smo dočekali svi, ne može biti bolje.
Neki od bajkera su propustili motoskupove u blizini svojih gradova, kako bi došli na Trebinjsku motorijadu. Miloš Matić, Topola.
Mi smo imali dole, mnogo više dole na Dunavu, pravi dole Srebrno jezero, isto ovi motoklub, Mailovac, to su stiški orlovi, ali ja ipak sam se, mnogo smo dobri s njima, ali ipak ovdje me privukao da dođem i tako sam, nisam te ošto da ga registrujem. E, kad sam čuo da su sad pustili ovo, ja sam otišao odmah da registrujem motor, inače ne bi ga ni registrovao.
Bajkeri su u potpunosti društveno odgovorni, kaže Milan Muratović ispred organizatora motokluba TNT Trebinje.
Situacija, mi smo u kontaktu sa svim tim ljudima i bajkerima, većina njih je prebolovala ovaj COVID, ostali su se vakcinisali, mislim da će proći sve u najboljem redu, pridržavamo se svih mjera koje su nam preporučene od kriznog štaba.
U muzičkom dijelu motorijade gostovali su srbijanski bendovi Van Gogh i Generacija 5. Motorijada je prošla bez jednog incidenta. Svi bajkeri su poručili, vidimo se iduće godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrničića i Milana Obradovića.